Alakamisi fa telopolo ny volana novambra telo amby roapolo sy roa arivo miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy ny lohateniny vaovao. Avonina iaro ny vokam-pifidianana filoham-pirenena avoaka amin'ny fitsarana avo mola-pandrenana rampitsiny eomonata tsy azo mitandry filaminana atao ihany koa ny miteny amin'ny anara-mitafika ony lefitry lehibe andro eta majoro mitafika malagasy. Ampamarahana ankehitriny asa fandavahana amin'ny vavafantsona ao amin'ny renirano efao kômina Manambaro ahafahana manatanteraka mitetika asa fitarian-drano na ny pipeline efao. Andray anjara amin'ny fiohanana tapon'ny firenena mikiambana andinihana ny tokony atao momba ny fiafana amin'ny tany sy ny fiovan'ny toetrandro amin'ny Dubai na ny COP 28 ny delegasiona tarihan'ny UNICEF ahitana malagasy tanora folo mianadà. Ny any ivelany ny toetry ny alina ny fifanakalozana babo anady eo amin'ny israeliana sy ny hamasy palestiniana mandeha ny fampiresahana ahafahana manalava indray ny fampiatona ny ady eo amin'ny andaniny sy ny ankilany. Bruno Rakotomalala ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manolotra ny vaovao. Tsy anaiky ny asa fanakorotanana amin'ny endriny samihafa na avy eto an-toerana na avy any ivelany eo am-piandrasana amin'ny famoa amin'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana ny vokatra ofisialy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ny avy amin'ny eomonata araka ny fanambarana nataon'izy ireo omaly. Maro be ireo tsindry avy amin'ny fiarahamonim-pirenena ny fikambanana isatsokajiny ny mpanao politika ny mpitandro ny filaminana misotro ronono sy amperinasa eo am-piandrasana izay vokam-pifidianana izay raha ny angobovaon'ny eomonata hatrany. Nanamafy ny tompona andraikitra fa tsy azo mpitandro filaminana nataony miteny amin'ny anara-mitafika raha tsy efa nahazo lalana avy amin'ny lehiben'izy ireo sy ny nahazo ny fankatoavana avy amin'ny ministra tompona andraikitra ihany koa. Ny lefitry ny lehibe andro eta majoro ny tafika jeneraly Andiana Simanana William.
Samy manantetim-panaorony daholo na ny mpanao politika na ny mpitandro filaminana ka zay fandraisandreo azy sy fotoana fiatsiana sy fanaovana raha matahora zany angamba amin'izao fotoana fitadiavantsika ny fitoniana filaminana famendrehana zay ihany mendrika ao malagasy anakatroko n'izao fankalazantsika ny oely mafaran'ny taona ary toetsika ny fametrana amin'ny fomba ofisialy zay fitoam-pirenena hiakatra eo mbola hoa afonokany marobe zany mba fety mba rasan'ny malagasy ka oka anatin'ny fitoniana andrasantsika zany fa tsy anatin'ny savorovoro akory sanatria ny vava ary misy fanantena fa olon-dehibe daholo izy ireo atsapa tokony ataony fa tsy anatin'ny faserahana maintsy hoatro zao kory no mboly fikotanana ry ho an'ny samabavaoka efa mizaka azao zay na tseran'ny anyany tsika zao tsisy hoikitra amin'izany eto anatin'ny faserahana daholo tsika io anjaran'ny mpitondra zay hiakatra io mitady vaholana maika amahana anjany olana ara-tsosialy izay lalovantsika izy io zao.
Ny lefitry ny lehibe andro eta majoro ny tafika malagasy izay narahantsika teo izay fa ito kosa ny asa fampandrosoana natomboka ny filoha teo aloha Andry Rajoelina taorian'ny fandreseny tamin'ny fifidianana filohan'ny repoblika ny 6 novambra lasa teo na dia vokatra tsy mbola ofisialy aza ho ny sekretera nasionaly amin'ny antoko TGV any amin'ny faritanyny fianaratsoiny. Hitatra hatrany amin'ny kômina amin'ny asa fampandrosoana tsy nanakana ny vahoaka naneho ny safidiny ny fanakorotanana samihafa ho ny sekretera nasionaly amin'ny antoko TGV any amin'ny faritany ny fianaratsoiny Ramatoa Aurelie Razafinjato. Fanazavana
voalohany aloha zahay de misaotra ny Andriamatoa Filoha Andry Rajoelina sy ny fianakaviany amin'ny fanolorantena mbola vonona mpandrosoan'ny Madagasikara satria dia sahala amin'ny antso rehetra izay ataoko hoe firosoana hitondra ny vahoaka malagasy izay. Zahay TGV manokana de misaotra ny mpifidy vahoaka malagasy amin'izay fitokisana izay sy ireo mpiara hitonakafy mpiaradia mpanohana rehetra satria mazava zany zao fa nanisy ny fanakorotanana izay nataon'ny ambitsy de tsy ny sakana ny vahoaka ny rohitra nandeha fidy fefahitantsika teo ny tapa-fitsehana amin'le hoe ny tomboisa ny vahoaka nandray anjara ary indrindra ny olona natoky an'Andriamatoa Filoha Andry Rajoelina. Midika izay fa itoy ny fampandrosoana ary fandraisana anjarany rehetra ihany koa amin'izay hoe zaka fampandrosoana izay no rariana saingatana satria hatrany amin'ny fokontany boriborytany zao de fieritreretana hoe tsy maintsy misy dingana vita de rehefa reo no atambatra de mivoatra ny kômina mivoatra ny faritra indrindra fa i Madagasikara firenena malalantsika ty.
Thank you. Mirusu ni asa fanataterana ile tetikasa pipeline efa wanyamfata achimnushi efa ampamaranana ni asa fandavana vavafantsuna au amrendran ni efa komina manambaru afana mitarika ndrano amin'ny alavirandalana 7.5 km tam tetikasa anketin ni jere ni frutany asa tanatorana mo ni ministra ndrano sy prime ministra lebe an'ny governemanta Umal tanjom tetikasa ni amatsina rano ni fatatsimo mba ampiasain'ny ponina amin'ny filanana davanandro fa indrindra andrana ny fambolen'izy ireo samy azo tombontsoa amin'izany avokoa ireo tanàna empolo manomboka ny salo mandalo ny distrika Nambosary faritra Nosy ka atrany Ambovombe faritra Androy manazava ary ny prime ministra lehibe an'ny governemanta Mitsay Christian
matatra efapolo eo ny toerana ny tanàna isitraka ny rano nitsinatatsia ato anatin'ny faritra Anosy ary roapolo zany hoe atsasany any a no any faritra Androiny. Ny zava-dehibe ho anatin'izany dia ny fahafahantsika mamelona indray ny asa maro aty amin'ny tontolo ambanivohitra. Anisan'izany koa ny fahafahantsika manosika ny fampanana asa ho an'ny tanora any amin'ny sehatry ny fambolena ny fiompiana maro samihafa sy izay zavatra mety ataontsika mambadika n'izany rehetra zany. Ny famatsimbola makasika an'ity tetikasa goavana atya dia fitrapanjakana malagasy tanteraka satria fantatra ireo tsara fa to anatin'ny taona maro de maro torina ny azoantsika ny indépendancetsika dia mitsary rano ny any Ambosary mitsary rano a ny any Ambovombe dia hitantsika amin'izao zavatra zao fa tena ilain'ny vahoaka tena miroso ny asa hitantsika ireo pipeline zay efa tonga etato amintsika matahatra 11 kilometre ho avy io ny any amin'ny 62 kilometre zay pipeline ifandohany toy a atrany Ambovombe. Ilaintsika ny fitoizana ny asa amin'ny tokony izy mba ho tena modely tokoa ndaty amin'ny faritra atsimo amin'ny lafiny fampandrosoana satria raha tonga zao rano zao a dia afahantsika miady amin'ny zavatra maro izay adivantsika mikere zay manantanina foana isantaona ty faritra atsimo Anosy ty a fa indrindraindrindra afahantsika mampandroso ny vahoaka ny fiainam-bahoaka satria izay tokoa mitanjona apetraka zao fitoam-panjakana zao.
Ny prime ministra lehibe an'ny governemanta Mitsay Christian tany amin'ny faritra Tsimonosy izay narahantsika teo izay fa hikarakara fikaonan-doha mahakasika ny fampandrosoana ny faritany Tomasina atsoatsy ny fikambanana Fizato fikambanany zanaky Tomasina. Isany horesahana amin'izany moa ny mikasika amin'ny fitsinjaram-pahefana sy ny andraikitra ny rafitry ny faritany. Iarahan'ny Fizato manatotosa amin'ny fikambanana Masova ivondroana mpiasa mpanjakana ambony avy any amin'ny faritany Tomasina izy io. Manampy fanazavana ny filohan'ny Fizato Andriamatou Elira Rabe Mananjara.
Misy konferansy tematika maromaro no atao isan'ny tanjona lehibe amin'ny napetraky ny propanatanteraka dia ny fanandratana ny talenta sy ny manam-pahaizana zay zanaky ny faritra. Horesahana amin'io zany a ny décentralisation budgétaire. Inona marina ny tena atao hoe décentralisation budgétaire? Manana ny kompetansa makasika an'izany tsika atao anatin'ny Fizato. Misy ato a spécialiste na finance publika, misy ato a spécialiste na administration territoriale, misy inspecteur du trésor ato a, misy olona manam-pahaizana manokana momba ny finance locale. Manana ny ampy zany a ny atao anatin'ny Fizato amelabelatra mba ho fantatry ny be sony maro, mba ho takatry ny be sony maro hoe inona marina zany atao hoe décentralisation budgétaire satria resahana foana izy io a fa raha ny hita aloha de tsy de misy na ataoko hoe tsy ampy ny fanazavana tena makasika azy io. Io zany de ho raisiny nay ato amin'ny Fizato miaraka amin'ny association Masova manao an'izay. Ho resahanao koa hoe inona ny anjara andraikitry ny faritany amin'izao vaninandro zao. Ny faritany na ny provinsa de mbola misy, mbola misy izy io ary mbola napetrako anatiny lalam-panorenana, nefa ohatrany tsy de hita taratra intsony hoe inona ny anjara andraikitra ho apetraka ho an'ny faritany eo amin'ny fampandrosoana isaparitra. Io zany de loahevitra anankiray koa ho resahany mandretra n'la conférence zay ho atao.
Isany odiniana sy iadikevitra ihany koa ny momba ny fanomezana ny tombon-dahany ny orinasa ao amin'ny faritany Tomasina amin'ireo tolobidy mpanjakana ho ny filohan'ny Fizato.
Ny zava-dehibe ny atao hoe préférence régionale Io preferenze regionale io a demissio nei zanai c'erano sotto tutto il sova na tani tadrefana na tani tazzanana demissio fognio a onat la lana mi zan preferenze regionale a marche pubblica zan tu eri zaka fana vacavanio fa mi sento manuka na nova nazio zan zavat zan zan ti smarati a smitwe mi resa anazio ambon la tapat ba yelana mi zemete a yawe ramameta ka vetsika an'izay leo fanomezana tombon-dahany n'orinasa isa-paritra izay a rehefa misy tsenam-barotra ho ataon'ny fanjakana inona mety mahatsara azy a inona mety maharatsy azy tsika izany tsy avy atrany dia iteny hoe fanavakavahany zany na hoe mety isy vokadratsiny zany ho resahana ly izy a dia ho raisiny reto manapahaizana ataonany zanaky ny faritry tomasiny reto ny amelapelatra an'izany amintsika mba hahafahana mametraka azy.
Firenena folo maneratany voasikajy ho iara amin'ny fiovan'ny toetr'andro Madagasikara nefa tsy isan'ireo mpandoto na mpandefa ny entina mangeja hafanana eny amin'ny habakabaka. Isan'ny iara amin'ny fiovan'ny toetr'andro ihany koa ny ankizy eto amintsika raha tsy teny afa-tsy ny ahitany any atsimo izay misy fiatraikany lalina amin'ny fampanajana ny zon'ny ankizy. Iaran'ny tsy fanjarin-tsakafo izy ireo vokatr'izany tsy zarizary ihany koa ny fahasalamany ary matetika dia tsy afa-mianatra izy ireo. Noho ny fatsapana ireo olan-dro indrindra no natonga ny UNICEF sampany firenena mitiambana miandreny sy ny zaza andray anjara amin'ny fivoriana iraisam-pirenena momba ny fiovan'ny toetr'andro na ny COP 28 taterahana any Dubai manomboka amin'ity anioity hatramin'ny 20 desambra ho avy izao. Nanainga omaly moa ny delegasiona notarian'ny UNICEF niaraka tamin'ireo tanora malagasy miisa folo misehatra eo amin'ny fikajiana ny tontolo iainana. Manampy fanazavana ary Andriamatoa Gilles Chevalier lefitry ny solo tena maty ny UNICEF eto Madagasikara miandraikitra ny fandarana azy.
Madagascar est un pays faible émetteur de gaz à effet de serre et donc faible pollueur. Malgré tout, c'est un des pays les 10 plus impactés mondialement par les effets du changement climatique. Et cela se traduit aussi par un impact direct sur les jeunes et les futures générations. Nous savons par exemple que depuis l'an 2000, les sécheresses se sont multipliées et ont finalement connu des durées beaucoup plus grandes. On estime à peu près à 29% d'augmentation ces sécheresses depuis l'an 2000 ici à Madagascar. Très concrètement, cela impacte la vie des enfants de manière multisectorielle. On se rend compte, par exemple, que 40% des enfants de ce pays souffrent finalement d'une malnutrition modérée, ce qui impacte leur croissance et finalement aura des implications sur la santé et sur leur développement cognitif tout au long de leur vie. Nous sommes aussi conscients qu'à ce stade-ci, seulement 55% de la population accède à des services d'eau de base dans le pays. Nous estimons finalement que cela risque de s'aggraver au cours des prochaines années. Donc pour l'UNICEF, la COP représente une opportunité à saisir extrêmement importante. Nous voulons tout d'abord nous assurer que les enfants, les jeunes y soient bien représentés, qu'ils puissent jouer un rôle actif dans les négociations et qu'ils occupent une place absolument centrale dans les politiques et les actions qui seront finalement déterminantes pour infléchir la courbe du changement climatique à Madagascar.
Anao ady sisika amin'ny famatsimbola mitetika asa iadina amin'ny fiovan'ny toetr'andro ihany koa moa ny UNICEF mandritra ity COP 28 ity. Fa nikarakara sehatra ifampidiniana momba ny andraikitra ifampizarana ao an-tokantrano sy eo anivon'ny fiarahamonina mitetika asa PSAE eo anivon'ny CDA andota-penaka ao Antananarivo renivohitra. Trao atovolama mitidina ny zato no nandray anjara tamin'izany Omaly Tolakandro ka isa mitanjona ny fampafantarana ny andraikitra ifampizarana sy ny vokatsoa azo avy amin'izany dia ny fisoroana ny faharefonina eo amin'ny lasiny vavy sy ny herisetra ao an-tokantrano. Manampy fanazavana ary Ramatoa Anamano Randriamamonjy tomponandraikitra mitetika asa PSAE CDA.
Ni PSAE a un projet de solidarité dont on peine que c'est carté en environnement, c'est un site dont on peine que tu en ni développement et pe Canada, tin karakara etika groupe de parole na sia tsy fanakaloza kevitra tamin'ity andro anty. Ni loyevitra netna tamin'ity andro anty moa izany dia ni andraikitra ifampizarana mpandray anjara dia lehilahy tovolahy avy amin'ireo fokontany folo izay asany tetikasa nitanjona ho anatin'ilay izy dia fampafantarana aloha voalohany indrindra ny amin'ny hoe inona atao hoe andraikitra ifampisarana ary ny faharoa dia ny hoe fanetsehana ireo lehilahy sy tovolahy ireo no amin'izay fandraisana andraikitra izay eo amin'ilay andraikitra ifampisarana eo amin'ny lahy sy ny vavy. Amin'ny ankabeazany ny eto amin'ny fokontany sy amin'ny faritra dia ny hoe ny lehilahy no mandeha mitady vola ny tokantrano dia ny vehivavy efa mikarakara tokantrano. Ankehitriny anefa efa tena tsapa fa na ny lahy na ny vavy dia tsy maintsy mandeha mitady vola noho ny fahasarotan'ny fiainana. Dia ny fitsinjarana n'ilay andraikitra ao an-tokantrano, ireo raharaha ao an-tokantrano izay lazaina hoe asa tsy andraisaka rama izany eo no anentanana ary ihany koa tovolahy no nataona indray anjara tamin'ity hetsika ity mba ho fanomanana azy amin'izay fandraisana andraikitr'izay rehefa ratr'izay hitro amin'ny tokantrano izy. Sehatra hifanakalozan-kevitra ilay izany hoe misy fifampizarana amin'ireo zavatra niainana izay mbola tsy natao mihitsy ao anatin'izay hoe andraikitra hifampizarana indrindra eo amin'ny raharaha ao an-tokantrano izay. Ialana amin'ny faharefona na eo amin'ny lana ny vavy dia ilaina ny andraikitra hifampizarana. Natao hisorohana ny herisetra izy io satria noho ny vezatra amin'ny fiainana ny matetika no mahatonga an'izay herisetra izay indrindra eo anivon'ny tokantrano. Dia entanina foana izany any amin'ilay hoe andraikitra hifampizarana na ao an-tokantrano na eny anivon'ny fiarahamonina.
Ijanona ao andrenivohitra atransika nametrahana saina amin'ny lokomena ireo toerana ahina isiny ny fiotsahan-tany eny amin'ny faritra avo izay voasokajy ho faritra Tandomondozy. Voakasika izany ny fokontany Manjakamiadana ambanina mpamarinana sy Andafiavaratra ary Amboipotsy. Misy araky amin'ny 30 ireo saina mena avy amin'ny BNGRC ary 70 kosa ny avy amin'ny Croix Rouge Malagasy. Mila mailo tanteraka mponina amin'ireo toerana voasokajy ho faritra mena ireo, indrindra amin'izao efa fidirana amin'ny vanim-potoana amin'ny fahavaratra izao. Ahina mantsy ny sin'ny fiotsahan-tany na ny fianjerany vato ateraky ny rotsakorana. Misy amin'ireo mponina amin'ireo faritra men'ireo moa no tokony hifindra toerana isoroana amin'ny fahavoazana. Miarana metraka ireo saina men'ireo moa omaly ny lehibe amin'ny fokontany sy ny ekipany niaraka tamin'ny vondrokery ho an'ny vonjovoina na ny CPC sy ny sampana mpamonjovoina any avy amin'ny kômina Antananarivo renivohitra. Misy ihany koa ny fiofanana natao an'ireo fokontany sy ireo komity miara-miasa aminy amin'ny fitantanana ny loza sy ny Tandomondoza ny arahan'ny BNGRC sy ny Croix Rouge Malagasy nanatanteraka. Nojerena ny fomba fanentanana ireo olona izay tafiditra ao anatin'ny faritra mena ireo zavatra mety hitranga ary ny tokony atao rehefa mitranga ny loza. Fahiatrika amin'ny fifidianana ireo mpikambana andrafitra ny birao ny olafitry ny infirmier manerana ny faritra 30 amin'ity alakamisy 30 novambra ity. Misy 5 ireo lisitra ireo nirotsakovidiana ary manodidina ny 7,000 sy iray alina ireo infirmiera voasoratra anarana afaka mifidy. Manomboka amin'ny 8 maraina hatramin'ny 4 tolakandro ny ora fisokafan'ny birao mpifidianana, misy 250 manerana ny nosy. Ho an'ireo renivoaparitany enina teo aloha dia eny amin'ny ivony ny ifirpa ny birao fandatsam-bato ary eny amin'ny efitra malalaky ny DCRP kosa izany ho an'ny faritra hafa. Ireo infirmiera voasoratra anaty lisim-pifidianana ihany no afaka mifidy fa tsy afaka manao izany ireo tsy tafiditra anaty lisitra na manana karatra mampikambana azy. Ny filohan'ny komity mpikarakara amin'ny fifidianana ny olafitry ny infirmier Rakotoarsoa Jean Arlanton:
mahazo mifidy daholy ny infirmier rehetrarehetra izay voasoratra ao anatin'ny lisim-pifidianana na namitahiraka izy any amin'ny faritra hafa na efa nifindra toerana any amin'ny faritra hafa ka any anatin'ny lisim-pifidianana izay niaviany na ilay any anatin'ny lisim-pifidianana izay nisy ny toeram-piasany taloha dia afaka mifidy foana izy any amin'izay toerana misy anazy. Fa kosa nefa ny hiangaviana ireo infirmier voalaza ireo mba hitondra ny carte professionnelle na ny karapanondrom-pirenena na ihany koa passeport raha ohatra tsy misy izay karapanondrom-pirenena izay. Mbona ny hosoka izay mety hitranga dia amin'tindray mitoraka aty dia tsy mahazo mifidy ireo izay manana karatra kanefa tsy voasoratra ao anatin'ny lisim-pifidianana. Noho izany dia manentana ny ireo infirmier rehetra mba andray anjara mavitrika eo mpanatanterahana ny adidy masina izy ity satria ny olafitra izany dia aindehibe ny asan'ireo infirmier manerana Madagasikara anentanana antsika rehetra. Mankasitraka ireo infirmier rehetra ary manantena ny fahendrentsika infirmier rehetra manerana nosy.
Ivatika mtotolo mfiopina indaisikia ni kiaruka anunachara mfitovana anamurana mfikiarakarana sinifanovana vaksini nyombi ni malagasi teknisham mfitovana vavatu ureni valambaksini numbreni sangivita mvi misi kudiarana si azu afindafinda tuerana afana miaru ya ulamsia tamfikiarakarana mnyombi indinda amnifitona novana mvaksini si mfapanarana ititanan na yantyu nifanaramasu nitwe pasalama nyombi iti mfitovana iti isamfumbirai hana tatara na mfavtatena arachakafu nifanachara na mfitovana anamurana mfikiarakarana mbipiupi indinda nyombi etumadagasikara ka antuni natunga mteknisiana ni kiaruka si na nambotazio ni minister lifta msana mfiupina doktera Remo
tita tika tia mfitovana fatika manamura ni intervention atondro teknisiana na nifametana nkavunumu zani na mfapitana ni robolusi na fanaovana ni assimilation artificielle na ni fanaramasikoa ni abevoaka ni niomby zay fitaovana tia fitaovana azo taritina izy io a azo entina eny an-tsara eny a ary azo apetraka koa ho taritiny omby koa afatsika koa manantona ny vahoaka zay a milazy hitatsika fa amiroso ny ministera amizao fotoana zao araka ny toromarika zay fa nomenanay a amizany fanatsarana ny taranak'omby zany ka ity zany no afana ny antoka fa tena hoe ho tratra tokoa ary tsy vitany tanàn-dehibe no ahazon'izany fanatsarana taranak'omby zany a fa ho tonga eo anivon'ny kommune sy fokontany tsirairay ihany tena fitaovana vita malagasy ary raitra ty ary ho apetraka koa ho ampiasany malagasy vitatsika eto a ary raha atao ny fampitanany vidiny zany raha ny vidiny any ivelany sineto a ny azo lazaina hoe ny un cinquième ny vidiny any ivelany no afahatsika mamoaka amizao a fitaovana tsaratare zao
ampiasaina sy vita malagasy tanteraka ity fitaovana ity ary naseho voalohany teny ampandrianomby fanazavan'andriamatora teniny donatien talehany foibe natao anaramaso mitetika asa io anivon'ny fiadidinany repoblika na ny UAPP ao amin'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana momba ity fitaovana vaovao ny volavolain'izy ireo ity
izy ty zany a de tena hoe spécial atao hoan'ny omby gasika zany izy ty zany de ity zany fitaovana anakiray zany erovana anzay ola fikakarany omby nyfilazatsika azy moa zany veterinaire zany hoe mba insécurité kokoa zareo zany satria ny omby ampidirinao a de fehezinao le omby a de afaka nataonao a manao vaksiny a manome fanafody a manao a soin mba misy maratra ny tongonomby ohatra na manome a fanafody hidirina ny vavany omby zany de apartiran'ity fitaovana ity ny afaka manao zare rehetra zany
ivadika amin'ny maresaka iraisa pirana isika tsy mitsahatra miantso ny sin'ny fandriampahalemana any proche orient sy ny any ukraine i papa françois mirary ny tohiza amin'ny fampitsarana ny ady any gaza izy ary maniry ihany ko ny anafahany amin'ndaniny sy ny ankilany dia ny israelianna sy ny hamaso palestiniana baboanady nandritra ny audience general omaly no nanambarana izany tsy no adinoiny ny nresaka ny momba ny ukraine zay mbola miaina fahoriana ary ao anatin'ny ady ihany ko ny mponina any antoerana amin'izao fotoana izao no amafisy ny famidika ho tsy fahombia azana amin'ny ady very avokoa ny rehetra manoloana izany misy nefa ny vondrona mahazo tombontsoa amin'izany hoiatrany mipapa dia ny mpanamboatra fitaovam-pidiana izy ireo no mahazo tombony akoatra ireo olona marobe maty ny toy atrinianina ny fifanakalozana baboanady israelianna sy voafonja palestiniana eo amin'ny israel sy ny amasa palestiniana palestiniana efa ho valinjato moa ny samborin'ny israelianna hatramin nanomboan'ny ady ny 7 oktobra lasa teo hifarana afaka fotoana fo enefa ny fampiatonan'ny ady ao gaza nandritra ny eninandro nanomboka ny zoma lasa teo mitoy hatrany ny fampiresahana ahafahana manalava izay fampitsarana ny ady eo amin'ny an-daniny sy ny ankilana izay tsy olana ho an'ny amasa ny analavana efatrandro fanampiny izay fampiatoana ny ady izay mivahiny any israela indray moa ny sekretera mpanjakana amerikana antony blinken androany maraina izy no nigadona tany tel aviva renivohitra hifampiresaka amin'ny mpitondra israelianna izy amin'izao dian' izao isan'izany hifampiatoana ny ady miaraka amin'ny amasa toy izany koa ny hafahana manoa ny fanampiana ho an'ireo palestiniana any gaza fitsidihana fahinina ataony any israela hatramin nanomboan'ny ady teo amin'ny amasa palestiniana sy mitafika israelianna itidiany nanomboka androany ity Nanomboka androany any Dubai any Emirat Arabe mitambatra ny fioana tapany firenena mpikambana fahavalo amby roapolo na ny COP 28 andinihana ny tokony atao momba ny fiafana amin'ny tany sy ny fiovan'ny toetr'andro. Nandray fitenenana ny filohan'izany COP izany ary nanambara fa be fanantenana izy amin'ny vokatra azo amin'ity fioanambe momba ny tontolo iainana ampihatra nohon'ny Dubai ity. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lasy sy tompoko vavy.